mampalahelo tokoa fa lasan'Andriamanitra ny arabesa. Mafy indrindra ny alahelo ny vadiny ka mila tsy olatra mpanginina mihitsy noho izany.
Mitondra alahelo tokoa ny fahafatesana. Raha tsy misy angamba fahafatesana dia ho sambatra kokoa ny olona.
Ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa fahiny fahagolatany dia tsy nisy ny fahafatesana. Taty aoriana nefa dia tsy nankatohan'Andriamanitra ny olona ary latsaka tamin'ny ota. Ary ankehitriny dia voatendry ho an'ny olona ny ho faty indray mandeha.
Ary rehefa maty ny olona, inona moa nitrangaminy aoriana izay?
Voalaza ihany eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy toerana roa alehantsika aoriana ny fahafatesana. Na ho any an-danitra isika, na ho any amin'ny elo. Raha misy ota ao amintsika dia tsy maintsy mankany amin'ny elo isika. Tsy mba misy fahasambarana mihitsy anefa any amin'ny elo. Tahotra sy fijaliana trano no ao. Tsy misy olona afaka mandositra izany mihitsy.
Nahoana nefa ny mankany amin'ny elo ny olona?
Tsotra dia tsotra ny valiny izany. Satria aleon'ny olona kokoa ny miaino ny satana toy izay ny miaino an'Andriamanitra. Aleony ny mangalatra, mandainga, tezidava, mankahala ary tsy mivavaka amin'ilay tena Andriamanitra ary tsy mba mankatòa an'Andriamanitra. Ny mpanonta tahaka izany dia tsy mahazo miarabelona mihitsy amin'Andriamanitra any an-danitra.
Aorian'ny fahafatesana ve mba mety ho teraka indray ny olona? Izany hoe mba mety ho tonga zanak'Andriamanitra va izy?
Tsia, ambara ny tenin'Andriamanitra fa toerana roa ihany no vatan'ny olona rehefa maty izy. Na ho any amin'ny elo, na ho any an-danitra. Ijanonao mandrakizay izy.
Tena mahatsiravina tokoa izany. Arak'izay mba re amin'ny olona, toa tsy mba misy sakafo hohanina hono any an-danitra any?
Eny, tsy mba toy izay ety an-tany akory ny any an-danitra. Lazainy ny Baiboly fa any an-danitra dia firavoravoana lalandava no hita. Tsy mba misy mosary any, na tahotra, na ota, na fahafatesana, na fahoriana, na fijaliana. Fiadanana no manjaka any ary sambatra mandrakizay izay tonga any. Eny, faly mandrakariva tokoa.
Tena mahagaga tokoa izany. Ary moa ve ny olo-marina ihany no tonga any?
Eny, ny olo-marina ihany no tonga any. Nefa hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy olona marina na dia iray akory aza.
Raha izany indray no izy dia mankany amin'ny elo avokoa izany isika rehetra. Inona no azontsika atao mba tsy hahatongavana any amin'ny elo?
Raha tsy manampy antsika Andriamanitra dia tsy hisy ho afa mandositra mihitsy na dia iray akory aza. Nefa tiantsika Andriamanitra ka tsy hitra ny velively ny hahatongavantsika any amin'ny elo. Ny rainy ho ety an-tany Jesosy Kristy zanany mba hamonjy antsika. Efa maty izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ankehitriny dia afaka hamonjy antsika amin'ny fahontantsika Jesosy Kristy. Ny antony dia mba tsy hakanisa antsika any amin'ny elo. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra, minoan'i Jesosy Tompo dia vonjena ianao. Raha minoan'i Jesosy Kristy ianao dia tsy hisan'izay hakany amin'ny elo.